សូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីពីសប្ដាហ៍មុនបងប្អូនបានជ្រាបនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យហ្វូណនស្ដីពីសម្ពងមនោរស់រវាងព្រាហ្មណ៍កៅឌិននិងព្រះនាងនាគទីដ៏ជានិមិត្តរូបតំណាងវប្បធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខ្មែរនិងស្ដីពីការជីកស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អូកៅដែលគេរកឃើញដានចាស់នៃទីក្រុងធំមួយដ៏មានប្រវត្តិជាកំពង់ផែធំនៃនគរហ្វូណនពេលនេះខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ជាបន្តនៅលទ្ធផលនៃការជីកស្រាវជ្រាវនិងព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះដែលកើតមានក្នុងវគ្គខ្លះនៃកម្ពុជាសម័យហ្វូណនដូចតទៅនេះការជីកស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អូកៅនោះគេរកឃើញជាបន្តគឺជួងធំផើងនិងស្គរសុទ្ធតែធ្វើពីទួងដែងដែលអាចបញ្ជាក់នៅអរិយធម៌ទួងដែងនិងអរិយធម៌ថ្មរំលីងក្រៅពីនេះគេរកឃើញអំបែងកញ្ចក់ចិនសម័យហាន់ដែលជារាជវង្សចិនចុងក្រោយនៅក្នុងសម័យនោះចំណែកនៅខាងបេសរគេរកឃើញកូនមេដាយរ៉ូម៉ាំងចំនួន3ដែលមាន2ធ្វើពីមាសឆ្លាក់រូបអង្គតំណាងលើព្យើនិងឆ្លាក់រូបម៉ាក់កូរ៉ែលមេដាយទី3ធ្វើពីលង្ហិនធំជាងគេគឺជារបស់ម៉ាក់ស៊ីមលឺថាសគ្រិស្តសករាជ235វត្ថុនេះបានបាត់ទៅហើយហើយជាបន្តទៅទៀតនោះគេរកឃើញក្របអង្កាំគុជរ៉ូម៉ាំងជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញថាទីនេះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងនឹងពិភពរ៉ូម៉ាំងផងពិភពចិនផងនិងពិភពឥណ្ឌាផងការជីកស្រាវជ្រាវនៅខាងភ្នំបាថៃគេរកឃើញព្រះកាច់ព្រះពុទ្ធចង្គៀងទង់ដែងរចនាក្បាច់រូបមករវត្ថុសម្អិតសម្អាងនិងរកឃើញអក្សរចារឹកខ្លីខ្លីសរសេរជាសំស្ក្រឹតដែលលោក Jean-Louis Figliozat យល់ឃើញថានេះគឺជាគាថាអាគមជំនួយស្មារតីតាមបែបពុទ្ធសាសនាមហាយានប៉ុន្តែលោក Jacques Sade យល់ថាចារឹកនេះគឺជាត្រាសំណរទៅវិញនៅខាងអូកៅក៏មានអក្សរចារឹកជាច្រើនដែរដែលចារលើចិញ្ចៀនមាសចារលើត្រាសំណរចារលើត្រាទួងដែងឬក៏ចារលើត្រាមាសក្តីច្រើនមានទម្រង់ជាអក្សរព្រាហ្មីដែលប្រើនៅតាមតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអក្សរនេះមានកំណើតពីអម្បូរក្រិនធៈផ្នែកភាសាព្រាហ្មីមិនតាក់ទងនឹងភាសាខារ៉ោស្ត្រីទេនឹងរកឃើញចិញ្ចៀនសំណរមួយវងទៀតរចនាក្បាច់រូបរមាសការជីកស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ1942ដល់45នោះគេរកឃើញមាសចំនួន1120ក្រាមក្នុងចំណោមវត្ថុ1311មុខដ៏មានក្បាច់រចនាបង្ហាញនៅជំនឿផ្សេងផ្សេងនៃវប្បធម៌ចម្បងដ៏ខ្ពស់អណាចដែលជនជាតិខ្មែរបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យរីកចម្រើនរៀងមកគេរកឃើញប្រដាប់ប្រដាគ្រប់មុខនេះជាភស្តុតាងអ្នកស្រីសូឡង់ស្ធីរីសរសេរថាលោកហ្វូណនងើបឡើងពីទីទឹកភក់សាប្រុសអរិយធម៌ដ៏អង់អាចឈ្មួញសមុទ្រពង្រីកវិបលភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអ្នកខ្សែត្រវិតឆ្នៃទឹកឆ្នៃដីពង្រីកកសិកម្មគ្រប់មធ្យោបាយវប្បធម៌ដីសណ្ដក៏បែរមុខចូលមកពិភពមហាអង្គរពោពេញដោយសមត្ថភាពបង្កបង្កើតនៅសមាធិដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងវប្បធម៌ថ្មីនៅនាសម័យកាលដំណាលនឹងប្រវត្តិកំពង់ផែធំនៃនគរហ្វូណនជីក្នុងតំបន់អូកៅកម្ពុជាក្រោមនោះមានឯកសារចិនមួយទៀតឈ្មោះថាលីវសួងស៊ូវគ្គ97ក៏បានចារចែងនៅខាងនគរចិនថាកាលរាជវង្សសិនកំពុងតាំងទីនៅស្រុកខាងត្បូងគេប្រទះឃើញពួកកុលសម្ព័ន្ធមករាំងផ្លូវនិងហួងហែងតាមតំបន់ខ្លះនៅម្ខាងទន្លេលឿងនិងស្រុកខ្វាន់ស៊ីនគរតាចិននិងឥណ្ឌាវាទីយ៉ាងធំពីខាងលិចទោះជារាជវង្សហាន់ទាំងពីរបញ្ជូនរាជបេសកកម្មទៅក៏ទៅទាំងលំបាកគ្រប់មុខទំនិញដែលចិននាំចេញពីតុងកឹងត្រូវដឹកកាត់រលកសមុទ្រធំធំរសាត់ទៅតាមខ្យល់បក់ទៅទីឆ្ងាយឆ្ងាយរហូតស្រុកចិនមានភ្នំជាជួរជាជួរមានកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនក្រុមដ៏មានឈ្មោះចម្លែកចម្លែកវត្ថុមានតម្លៃនាំមកពីភ្នំនិងនាំមកពីសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយនៅតាមជួរផ្លូវមានកុយរមាសនិងស្លាបសត្វត្រសេកមកតាំងពេសឈើដែលរកបានដោយកម្រប្រៀបបាននឹងរកពស់ឬក៏រកគុជគុតភ្លើងទំនិញមានសពបែបយ៉ាងគួរជាទីពេញប្រទីនៃព្រះចៅ នាវាចេញចូលឥតអទំនិញនឹងព្រះរាជបញ្ជាដង្ហែទៅដង្ហែមកតទៅទៀតនេះតាមរយៈពួងសាវតាណានស៊ឺឬពួងសាវតាស៊ឺស្ដេចខាងត្បូងរបស់ចិនក៏បានរៀបរាប់អំពីជីវភាពប្រជាជនខ្មែរនៅនគរហ្វូណនថាអ្នកនគរហ្វូណនគឺជាមនុស្សខិលហើយពូកែចំណាប់គេចាប់អ្នកស្រុកជិតខាងដែលមិនរណាប់ខ្លួនមកធ្វើជាទាសាទាសីក្នុងមុខជំនួញមានរបស់របរមានតម្លៃជាច្រើនដូចជាមាសប្រាក់និងសូត្រកូនកហបតីប្រើសម្បត្តិចររបាប់ធ្វើជាសំឡុយអ្នកក្រក្រៃវាន់ក្រណាត់មួយផ្ទាំងតូចជាទូទៅស្រីៗប្រើរណ្ដាប់ដណ្ដប់កាយដោយចោះរន្ធចំកណ្ដាលក្រណាត់លើកច្រកតាមក្បាលអ្នកសិប្បករចេះស្លមាសធ្វើចិញ្ចៀននិងខ្សែដៃចេះស្លប្រាក់ធ្វើគ្រឿងចានក្បានិងកាប់ឈើមកសង់ផ្ទះព្រះមហាក្សត្រគង់ក្នុងដំណាក់សង់ខ្ពស់ពីដីភូមិឋានប្រជាជនមានដាំបង្គោលឈើធ្វើជារបងនៅមាត់សមុទ្រមានដើមឫស្សីធំៗស្លឹកឫស្សីមានចំនួនច្រើនប្រមាណជា8ទៅ9ចំហៀនគេយកស្លឹកឫស្សីមកក្រងប្រក់ដំបូលផ្ទះប្រជាជនក៏រស់នៅលើផ្ទះសង់ខ្ពស់ពីដីដែរគេនាំគ្នាធ្វើទូកធំៗប្រវែង80ទៅ90ចំហៀនទទឹងទូកប្រមាណជា6ទៅ7ចំហៀនមុខទូកនិងក្រោយទូកមានរាងដូចក្បាលត្រីនិងកន្ទុយត្រីកាលណាស្ដេចយាងចេញទ្រង់គង់លើទីនាងដំរីស្រីក៏អាចជិះដំរីបានដែរខ្មែរចូលចិត្តលំហែកាយដោយលេងល្បែងប្រជល់មាន់ឬប្រជល់ជ្រូកនៅហ្វូណនពុំមានប្រើតុកទេកាលណាគេមានចំនួនក្តីក្តាមគ្នាគេបោះចិញ្ចៀនមាសឬពងមាន់ទៅក្នុងទឹកក្តៅរួចតម្រូវឲ្យចុងចោតរាវយករបស់ទាំងនោះមកវិញបើជាប់ពីរឹតខ្លាំងគេដុតច្រវាក់ឲ្យក្តៅហើយឲ្យចុងចោតនោះកាន់ច្រវាក់ដើរទៅមុខរហូត7ចំហានអ្នកណាមានដៃជាប់ស្នាមរបួសឬស្នាមរលាកគឺជាជនធ្លាប់ជាប់ពីរឹតមនុស្សល្អបរិសុទ្ធគ្មានស្នាមអ្វីទេជួនកាលគេឲ្យចុងចោតជ្រមុជក្នុងទឹកបើជ្រមុជបានជ្រៅអ្នកនោះពិតជាជនទុច្ចរិតផ្នែកដំណាំដាំដុះនៅហ្វូណនមានអំពៅទៀបក្រូចនិងស្លាច្រើនណាស់ចំណែកមាន់ទាជ្រូកគោក្របីក៏មានដូចនៅស្រុកចិនដែរស្របនឹងវគ្គនេះខាងពួងសាវតាចិនមួយទៀតគឺសាវតាលៀងជើក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចលៀងគ្រិស្តសករាជ502ដល់556ក៏មានចារចែងអំពីទំនៀមខ្មែរនៅនគរហ្វូណនដែរថាក្នុងភូមិករខ្មែរមិនជីកអណ្ដូងទេគេមានទ្រពាំងរួមមួយដងទឹកប្រើទាំងអស់គ្នាខ្មែរក៏មានទំនៀមគោរពនិងជឿអរៈទេវតាដែរគេឆ្លាក់រូបទេវតាធ្វើពីសំរិទ្ធទេវតាមុខ2មានដៃ4ទេវតាមុខ4មានដៃ8ក្នុងដៃមានកាន់កូនក្មេងសត្វស្លាបសត្វជើង4ព្រះអាទិត្យឬក៏ព្រះច័ន្ទព្រះមហាក្សត្រយាងទៅយាងមកដោយគួងលើដំរីស្រីស្នំនិងអ្នកវាំងទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាដែរពេលស្ដេចគួងទ្រង់បញ្ឈរជើងស្ដាំសន្ទុកជើងឆ្វេងគេក្រាលសម្ពត្តិពីមុខព្រះរាជារួចតម្កល់ផើងមាសនិងពួចប្រេងក្រអូបពេលមានមរណៈទុក្ខគេត្រូវកោពុកមាត់និងកោសក់រីឯពិធីបុណ្យសពមាន4យ៉ាងគឺដោយបណ្ដែតសពតាមទឹកទន្លេដោយបូជាក្នុងភ្លើងរហូតទៅជាផេះដោយកប់ក្នុងដីឬបញ្ចុះក្នុងរណ្ដៅដោយតម្កល់ចោលក្នុងព្រៃមានសត្វមកបែងស៊ីបណ្ដាជនហ្វូណនក្រខ្វក់សម្បុលខ្មៅសក់រួញភ្នត់ភ្នត់ដើរលេងខ្លួនទៅទេជាមនុស្សចិត្តល្អប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការក្នុងនគរសម្បូរគ្រឿងប្រាក់និងប្រេងក្រអូបប្រជារាស្ត្រមានគម្ពីរសាស្ត្រានិងអាស្រមតម្កល់សិភុតួអសរខ្មែរមានទម្រង់ដូចអសរពួកហ៊ូឥណ្ឌាបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរព ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យហ្វូណនតែត្រឹមនេះសិនសន្យាថានឹងបន្តទៅទៀតនៅអាទិត្យក្រោយសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង